tādiem jauniem teātriem, maziem teātriem, kāds ir mūsu istabas teātris, ir ļoti grūti parādīt sevi citiem cilvēkiem. Un tad mēs vienā dienā izdomājām, ka mēs varētu rīkot tādu dienu, kurā mēs aicinām visus cilvēkus pa brīvi nākt vienkārši skatīties mūsu izrādes. Izrādes būs trīs. Būs pirmizrāde Karnevāls un kartupeļu salāti, būs Reņģis un Hānavā izrāde Teātris ir visur un slavenā izrāde Kaka un pavasaris. Visu dienu izrādes, bērni, smiekli, čalas, visas izrādes būs par brīvu. Atliks tikai pieteikties. Un pieteikšanās ir uz e-pastu istaba@istaba.lv līdz 20. martam.